Sem věcí, které nevíte o nejznámějších českých pověstech. Blaničtí rytíři, praotec Čech, hrdiný Kunšemík, česká verze krvavé paní z Čachtic, zlý rybníkář Krčín anebo slavná bílá paní Rožmerská. Máte dojem, že o nich už bylo napsáno úplně všechno a slyšeli jste to přinejmenším 100krát. Přesvědčíme vás, že ještě pořád se spod nánosu kdysi prý a možná dá vykutat leco zajímavého. První na Blaník za blanickými rytíři. Ta do kraje blanických rytířů se jen těžko obejde bez výletu na Blaník, na rozhlednu a k Veřejové skále, odkud na pomoc utlačovanému českému lidu vyrazí vojsko v čele se spanilým středověkým bojovníkem. Pověst o blanických rytířích sice do širokého národního povědomí vstoupila až díky Aloisi Jiráskovi a jeho starým pověstem českým, ale své kořeny má už 15. století, možná ještě hlouběji. Podle první psané dochované zmínky pověst o tajemném podzemním vojsku zazněla z úst Mikuláš Vlásenického 1421-1495 z Vlásenice u Pelhřimova roku 1471. Mikuláš tedy vyprávěl o svém vidění a o osudové bitvě Čechů s nepřáteli, která bude tak krutá a dlouhá, až se rybník u Bíkovic pod Blaníkem po okraji naplní krví. Poté skamenělý lev u Miličína mohutně zažve, probudí tak spící vojsko pod Blaníkem, podívejte se na mapách na tu vzdálenost, bude to zážitek. A rytíři vyjedou ven, nepřátele zaženou a potrestají. Zatím je na Blaníku klid a tak se s rytíři můžete vypravit třeba na výlet na kole anebo na putování po naučné stezce. Kolem obří kamenné hlavy přes vrchol Velkého Blaníku se dá dojít k domu přírody Blaníku u Kondrace, případně se zastavte u tajuplné zříceniny barokní kaple na Malém Blaníku. Druhý návod, jak objevit hrob praotce Čecha. Víte, že když čeští vlastenci v době národního obrození hledali hrob praotce Čecha, měli překvapivé množství přesných údajů? Se nevědělo, kudy Čech se svou družinou nahoru říct vyšplhal, za to se vědělo, že zemřel roku 661 a je pochovaný v Ctině vsi. Když si tu prý našli jeho náhrobek, kámen s neobvyklým nápisem se ovšem ztratil a hrob se může nacházet na několika místech, třeba tam, kam v poledne dopadá stín špičky ctiněveského kostelíka, anebo u skupiny vysokých topolů, viditelné při pohledu z řípu na levém okraji obce, anebo také na návrší Želiv. Jenže najít ho není žádná hračka, podle proroctví jistého romantika z 19. století se to povede jen oráčovi, který v tom místě bude orat s párem černých nebo strakatých krav. Třetí hrob bájného superkoně Šemíka. Proti Vyšehradu, kousek proti proudu na opačném břehu Vltavy, stojí na nevysoké skále kostel svatý Filipa a Jakuba. Stará pověst říká, že někde pod ním na břehu býval v kameni vidět otisk podkovy, prý stopa statečného superkoně Šemíka, který se s Horymírem v sedle plavným skokem přenesl přes hradby Vyšehradu, přeplaval Vltavu a uháněl kamsi k neumětelům. Bájný kůň sice přeskočil, pokud vůbec přeskočil, jiné hradby Vyšehradu, než jsou ty dochované barokní, ale pověsti to na půvabu přesto neubírá. Neumětele leží jeho západně od Prahy poblíž Hostomik a jednou z místních kuriozit dodnes je Šemíkův hrob na návsi, tedy kámen krytý pohlednou pískovcovou stříškou. Nápis na něm oznamuje, že v Neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horymíra, leží a může se věřit dál, protože dodnes nevíme, jestli pod tím kamenem někdo nebo něco leží. V Neumětelích se totiž kromě výše uvedeného věří i tomu, že kdyby s kamenem někdo pohnul, obec by postihlo neštěstí. Čtvrtá bílá paní Rožmerská a její hororové manželství. Až při prohlídce hradů a zámků v Jindřichově Hradci, Rožmerku, Třebony, Telči nebo Českém Krumlově zaslechnete zaskřípění starých dveří, šustění naškrobených sukní a klapot střevíců po dlažbě, určitě to nebude průvodkyně ani kastelánka, ale bílá paní, ochránkyně rodu Rožmerků a pánů z Hradce. Legendy nejčastěji uvádějí, že jejím předobrazem byla perchta z Rožmerka 1429-1476, kterou provdali za Jana z Lichtenštejna do Mikulova. Manželství bylo nešťastné od samého začátku, ovdovělý hrubián počítal s vysokým věnem, které by mu pomohlo splatit dluhy, ale perchtin otec Lichtenštejnovi vyplácel pouze malé částky a Jan se za to mstil své nové choti. V třeboňském archivu se dodnes dochovaly prosebné dopisy, které perchta posílala otci a bratrům a v nichž je žádala o pomoc. Manžel mořil perchtu hlady, týral ji zimou a nepřidělil ji ani vlastní světnici. Perchta v jednom z listů například prosí jednoho z bratrů o peřinu a v dalším se svěřuje, mám se jak neboštička, že je div, že nezoufám, či žádá vysvoboď mne od těchto zlých lidí a budeš míti zásluhu, jako by z duši z očistce vysvobodil. Ze sporu se nakonec stala veřejná aféra, kterou řešil dokonce král Jiří z Poděbrad. V době, kdy vůbec nebylo zvykem, aby si žena stěžovala na svého manžela, natož se s ním rozvedla nebo se od něj odstěhovala, nakonec po 24 letech nesnesitelného manželství bylo perchtě dovoleno odejít od manžela do benediktinského kláštera Schottenstift ve Vídni. Po Janově smrti v roce 1473 se vrátila ke svému rodu a pečovala o chudé. Po své smrti se prý jako temný noční přízrak zjevovala na rožmerských sídlech a členům rodu zvěstovala blížící se smrt, požár či přírůstky do rodiny. Když nepočítáme pohádkové noční prohlídky, naposled se prý objevila za druhé světové války. Na hradě Rožmerku tehdy měla letní tábor nacistická mládežnická organizace a při vstyčování vlajky s hákovým křížem se na věži Jakobínce objevil bílý hrozící přízrak, jehož si všimlo několik svědků. Záhada ale zůstala záhadou, protože na strašidla sice nikdo nevěřil, ale ve věži tehdy neexistovalo schodiště ani žebřík, s jehož pomocí by se odvážný šprýmař mohl dostat nahoru. Pátá rožmerská hrobka ve Vyšším Brodě a zlatá křesla. Posledním potomkem Rožmerku jako jednoho z nejstarších a nejbohatších českých šlechtických rodů byl Petr Vok. Kvůli dluhům musel prodat 2/3 rodového majetku a nakonec zemřel roku 1611 Třebony. Při jeho pohřbu prý byla rožmerská hrobka v klášterním kostele ve Vyšším Brodě uzavřena tak, aby se do ní už nikdy nikdo nedostal. Pověst ponurého místa, kam po staletí nevkročila lidská noha, přiživil i kronikář Bohuslav Balbín tvrzením, že mrtvoly pánů z růže prý nejsou uloženy v rakvích, nýbrž i po smrti sedí v křeslech jako vladaři. Hrobka byla pravděpodobně otevřena jen jednou, a to roku 1902, kdy se začaly propadat stupně hlavního oltáře. Žádná z legend se ovšem nepotvrdila a ani s dalším průzkumem hrobky se moc nespěchalo, další legenda totiž tvrdila, že opat, který dá pokyn k jejímu otevření, ve stejném roce zemře. Teprve nedávno se zjistilo, že hrobka je mnohem větší, než se předpokládalo, nicméně 40 příslušníků slavného rodu Rožmerku odpočívají spořádaně v rakvích a nikoli na zlatých židlích kolem honosného stolu. 6. odnesl slavného rybníkáře čert. Slavný rybníkář Jakub Krčín z Jelčan 1531-1604, rožmerský regent a spoluautor třeboňské rybniční soustavy, strávil poslední roky života na tvrzi v Obděnicích. Ve zdejším kostele si nechal připravit hrobku, a to včetně náhrobní desky s vynechaným prázdným místem pro datum úmrtí. Jenže číslice nikdy nikdo nedoplnil a při rekonstrukci kostela v 19. století se ukázalo, že hrob je prázdný. Kam se Krčín ztratil? Odjel na sklonku života k dceři do Mitrovic? Skončil pod náhrobním kamenem se jménem Krčín v kostele svatý Vavřince v Sedleci, Prčici? A nebo nakonec zlého rybníkáře nakonec odnesl čert do pekla? 7. šlechtická paní z Karlštejna. Příběh plný krve prožil i královský hrad Karlštejn, klenotnice otce vlasti Karla III. Jeho temnou hrdinkou byla Kateřina Bechyňová z Lažan, manželka karlštejnského purkrabího. Celý skandál odstartoval děkan karlštejnské kapituly Václav Hájek z Libočan, autor známé kroniky, lidé se mu začali svěřovat o Kateřinině sadistickém chování k poddaným i o záhadných zmizeních řady sloužících. Došlo k soudu, jenže Kateřiny se kdekdo bál a tak proti ní místní lidé nevypovídali. Klíčové svědectví nakonec podal Prokop Papež, který se živil jako kožešník v Praze a Kateřiny se bát nemusel. U soudu uvedl, že toho jsem si vědom, že paní Kateřina zabila sestru mu Kateřinu Právovic z Dušník a druhou zabila z Pičína, kovářčinu dceru, říkali jí Dorota a tu Kateřinu, když ji zabíjela, pověsila ji přes bydlo a moždíř k hlavě přivázala. Od té chvíle se obvinění kupila, dokonce se našli i svědci, kteří z hradu slyšeli nářek mučených a také v příkopu viděli mrtvé tělo. Nakonec vyšlo najevo, že Kateřina zmrzačila, umučila a zavraždila desítky lidí, většinou mladé dívky, ale i muže, přesný počet neznáme, sama se přiznala ke 14 bestiálním vraždám. Podobně jako o něco později Alžběta Bathoriová zvaná Čachtická paní 1560-1614 se prý i ona koupala v krvi obětí, aby zůstala věčně mladá. Rozhodnutí soudu vedeného Vojtěchem z Pernštejna Leckého překvapilo, místo očekávaného omilostnění šlo přece o šlechtičnu. Byla vražetkyně 27. února 1533 vsazena do věže Mihulka na Pražském hradě, aby zemřela hladem. Zemřela v březnu téhož roku a traduje se, že svou kletbou s sebou do hrobu stáhla i Vojtěcha z Pernštejna, který zemřel pouhé 2 dny po ní.